Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 17. maj, vijesti dana. Više od 1000 građana okupilo se danas u centru Sarajeva na protestima u znak podrške porodici ubijenog Dženana Memića. Od kantonalnog tužilaštva traže da ubrza istragu u ovom slučaju.
Ništa nam nije još rečeno zvanično, ni šta se tačno dešavalo tije noći, ni da li ćemo uskoro doći do neke istine i prave.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Ivan Jakovčić rekao je danas u Sarajevu da je najveći interes Hrvatske da sve zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju.
Dakako, najveći je interes Republike Hrvatske da upravo Bosna i Hercegovina, naša draga susjeda, čim prije ispuni svoje obaveze i postane članica Evropske unije.
Opozicija u Republici Srpskoj napustila skupštinsku salu tokom prve tačke dnevnog reda kada je na poslanička pitanja odgovarala entitetska predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Mi sa gospođom Cvijanović, kao što znate, u parlamentu ne želimo da komunicira.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da je uslov za njegovu ostavku i prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj ostavka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine dostavila je Vijeću ministara izvještaj o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine i predložila da rok za objavljivanje konačnih rezultata bude kraj godine umjesto 1. jul. Politički direktor crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović danas napustio istražni zatvor u Spužu. Evropska komisija zaustavila isplatu poljoprivrednih poticaja za Hrvatsku u iznosu od 1,23 milijarde kuna zbog korupcije. U dvostrukom bombaškom napadu u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, danas poginulo više od 40 ljudi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 1000 ljudi okupilo se danas u Sarajevu na mirnim protestima koje je organizovala porodica ubijenog Dženana Memića. Više od 3 mjeseca prošlo je od kada je Dženan preminuo uslijed povrede koju je dobio na još neutvrđen način. Protesti su organizovani zbog nezadovoljstva napretkom istrage koju vodi tužilaštvo kantona Sarajevo. Okupljeni građani tražili su ostavke nadležnih. Slušamo Aidu Đugum.
Osim pravde, okupljeni građani nezadovoljni sporošću istrage koju vodi tužilaštvo kantona Sarajevo tražili su istinu, kao i ostavke nadležnih. Tužilaštvo kantona Sarajevo 7. marta je otvorilo istragu, ali do danas nema pomaka. Okupljeni, rodbina, prijatelji, građani tražili su da se ona ubrza.
Danas je 100. dan, imali su vremena. Ja ne znam, to se je moralo čekati na proteste.
Ništa nam nije još rečeno zvanično, ni šta se tačno dešavalo tije noći, ni da li ćemo uskoro doći do neke istine i prave.
21-godišnji mladić Dženan Memić je pod još nerazjašnjenim okolnostima stradao 8. februara, dok je sa djevojkom Alisom šetao Velikom alejom na Iliđi. 15. februara preminuo je u kliničkom centru u Sarajevu. Porodica sumnja da je Dženan ubijen. Njegov otac Muriz Memić, nezadovoljan odgovorima tužilaštva kantona Sarajevo, danas im je predao zahtjev.
Tražimo da se istraži ko je zakazao i što je zakazao.
Na prozivke okupljenih građana, a nakon što su se oni udaljili od zgrade tužilaštva, portparol Azra Bavčić novinarima je rekla.
Neargumentirane kritike kojima se pokušava umanjiti dosadašnji rad ove pravosudne institucije, tužilaštvo kantona Sarajevo ne želi komentirati.
Dženanova porodica tražit će od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da ispita rad nadležnih tužilaca, kao i da se ispitaju nalazi vještaka i psihologa kako bi se procesuirala Dženanova djevojka Lisa Mutap, koja je jedini svjedok ovog događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Ivan Jakovčić rekao je danas u Sarajevu da je najveći interes Hrvatske da sve zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju. On je, obraćajući se zastupnicima parlamenta federacije, poručio da je interes Hrvatske da Bosna i Hercegovina bude u Evropskoj uniji, te da će se on kao evropski parlamentarac za to zalagati. Dženana Karabegović.
Ivan Jakovčić kazao je kako Evropska unija nije više onakva kakva je bila 90. godina prošlog vijeka zbog brojnih kriza koje potresaju, no i pored toga prema njegovoj ovoj ocjeni i dalje u odnosu na ostatak svijeta najbolje mjesto za život. Jakovčić je obećao i da će se kao evropski parlamentarac zalagati za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Dakako, najveći je interes Republike Hrvatske da upravo Bosna i Hercegovina, naša draga susjeda, čim prije ispuni svoje obaveze i postane članica Europske unije.
Tokom obraćanja poslanicima zastupničkog doma federalnog parlamenta, Jakovčić se podsjetio i rata u BiH, poručivši kako je na sadašnjim generacijama da promijene istoriju Zapadnog Balkana, koja je bila opterećena ratovima i stradanjima.
Ne smijemo pasti u zamku međunacionalnih, međuvjerskih sukoba, jer ćemo izgubiti se ako se tako nešto dogodi i onda će nam se povijest samo ponavljati.
Europski poslanik je rekao i kako je uvjeren da različite vjere mogu biti faktor zbližavanja i međusobnog razumijevanja, te da Bosna i Hercegovina kao takva zajednica različitosti treba biti članica Europske unije. Podsjetimo, Jakovčić je prošle godine bio inicijator donošenja rezolucije o Srebrenici u Europskom parlamentu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako nisu na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, protekli protesti, miting te referendum o danu Republike Srpske, teme su o kojima se najviše govorilo. Opozicija je ponovo napustila skupštinsku salu tokom prve tačke dnevnog reda, kada je na poslanička pitanja odgovarala entitetska predsjednica vlade Željka Cvijanović, informiše Milorad Milojević.
Pojedini poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske počeli su kroz šalu da se žale na promaju od konstantnog otvaranja vrata od strane opozicionih poslanika, svaki put kada entitetska premijerka Željka Cvijanović uzme riječ. Nezadovoljna i današnjim izlaskom kroz vrata poslanika opozicije, odgovorila im je da će ona sa druge strane zatvoriti vrata za njihove zahtjeve.
Tako da im predlažem da u buduće ne dolaze sa inicijativama i da ne traže i ne troše moje vrijeme kad sređuje određene stvari.
Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Mi sa gospođom Cvijanović, kao što znate, u parlamentu ne želimo da komunicira. Ova vlada je, kao što vam je poznato, ponikla na jednoj flagrantnoj i beskrupuloznoj korupciji kupovine narodnih poslanika.
Poslanici su premijerku Cvijanović pitali kako će vlast odgovoriti na najavu opozicije da organizuje nove proteste.
Koliko vi kao opozicija naumili ste da nastavite iscrpljivati narod protestima, onda ćemo i mi kao opozicija svaki put organizovati i naš miting podrške Republici Srpskoj i njenim institucijama.
Skupštinom, doduše van sale za zasjedanje, prošetao se i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Rekao je da čeka ostavku srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, pa će potom i on napustiti svoju funkciju te raspisati izbore koje traže opozicija. Ponovo je progovorio i o terminu referenduma o danu Republike Srpske, kojeg je neustavnim proglasio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Rekao sam da sam razgovarao s gospodinom Ivanićem i da u tom pogledu je on iznio neki stav njihove grupe da to bude nakon izbora. A mi smo imali pristup da to bude naravno odmah sad i mislim da to bilo i najbolje. Ali imajući vidu, evo, da to bude neko srednje vrijeme, to je dan izbora najbolje moguće vrijeme.
Poslanici trenutno razmatraju niz zakona koji se odnose na poreski postupak te inspekcijske poslove. Burna rasprava se očekuje već tokom prijedloga izmjena zakona o radioteleviziji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok je u Banja Luci zasjedala entitetska skupština, lideri Saveza za promjene u Beogradu su najavili da će podnijeti tužbu protiv medija u Srbiji i Republici Srpskoj, koji su objavili informaciju da ih finansira fondacija Otvoreno društvo Đorđa Soroša. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta, rekao je da se radi o laži i falsifikatu u cilju kompromitacije opozicije u Republici Srpskoj.
Budući da ja znam šta je prava istina, hoću reći da je to falsifikat, ja očekujem da vlasti utvrde pravu istinu.
Čavić je u kontekstu plasiranja lažne informacije apostrofirao Beogradski list Informer i televiziju Pink i naveo da je 13. maja Fond za otvoreno društvo Sarajevo objavio da se radi o falsifikovanom dokumentu da su navodno opozicioni protesti u Banja Luci plaćeni Soroševim novcem. Mladen Bosić, predsjednik Partije demokratskog progresa, saopštio je da su kontaktirali i predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i dogovorili da narednih dana porazgovaraju o ovoj temi.
Izgleda da je atmosfera koja se stvara u Srbiji da ima neku podlogu i u nekim zaostacima bivših pripadnika obavještajnih službi, ali mi očekujemo da to ustanovi vlast.
Predstavnici Saveza za promene objasnili su da su se obratili iz Beograda da bi ovdašnjoj javnosti bolje objasnili situaciju po pitanju lažnih optužbi, ali lično preneli stavove zbog kojih traže promene u Republici Srpskoj i prevremene izbore. Dragan Čavić poručio je da će se opozicioni protesti nastaviti i da ostaje zahtev da Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, podnese ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sjedinjene Američke Države nisu zadovoljne brzinom reformi u Bosni i Hercegovini i potpuno su predane da nastave da pružaju pomoć u njihovom ispunjavanju, izjavili su danas u Sarajevu zamjenik pomoćnika Američkog državnog sekretara za Europu i američka ambasadorka u Sarajevu. Visoki američki zvaničnici su govorili o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, protestima u Banja Luci, situaciji u Mostaru te evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Slušamo Milada Obradovića.
Govoreći o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, a povodom skupova opozicije i vladajuće koalicije održanim prošlog vikenda u Banja Luci, ambasadorica Maureen Cormack odlučno je odbila bilo kakvu umješanost Sjedinjenih Američkih Država u te događaje.
The United States did not organize the protests in the RS. Let's be very clear about that.
Sjedinjene Američke Države nisu organizovale protest u Republici Srpskoj, da to bude sasvim jasno. U demokratiji protesti su rezultat zabrinutosti građana za njihovo društvo, ekonomiju, za njihove političke strukture. Sjedinjene Države su oduvijek širom svijeta branile slobodu izražavanja, što je u osnovi naše demokratije, i mi vjerujemo da je ona veoma važna. Demonstracije, kada se dogode, trebaju se održati na miran način, što smo i vidjeli prošle subote, i zbog toga smo zadovoljni. Zabrinuti smo jedino zbog snažne i nepotrebne retorike, riječi su Maureen Cormack. U isto vrijeme zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju, Hoi Thi, dodaje da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju nasilje i nacionalističku retoriku. Na pitanje na koga se konkretno to odnosi na banjaluškim skupovima, američki diplomata je ostao diplomata.
We of course support free speech. But we don't support hate speech, we don't support.
Mi naravno podržavamo slobodu govora, ali ne podržavamo govor mržnje. Ne podržavamo nacionalizam koji radi protiv procesa pomirenja. Neću komentarisati pojedinačne izjave, ali vi znate o kome govorim.
But I think you know what I'm talking about.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Privreda Bosne i Hercegovine svakog mjeseca gubi 2 miliona eura zbog uvođenja viznog režima sa Kosovom.
Srbija proda više robe na Kosovu nego u čitavu Rusiju. I druga stvar, 3 puta više robe nego Albanija što proda na Kosovu. Oni su našli itekako svoj interes i trude se da to blokiraju. A šta mi glumimo?
Bosna i Hercegovina je jedna od 15 zemalja u cijelom svijetu koja još nije provela proces digitalizacije.
Među zadnjim smo zemljama u svijetu koji uvode 4. generaciju mobilnih telekomunikacija.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Dan nakon dogovora Sjedinjenih Država i drugih svjetskih sila o naoružavanju libijske vlade koju priznaju Ujedinjeni narodi, očekuju se prvi konkretni koraci koji se odnose na traženje iznimke za embargo na kupovinu oružja. Haos u Libiji, nefunkcionisanje središnje vlasti, otvorilo je prostor za djelovanje terorističkih grupa, a sve češće odgovornost za napade preuzima militantna Islamska država. Priredila Mirjana Rakela.
Državni tajnik Sjedinjenih Država John Kerry u Beču je rekao da će svjetske sile dati podršku Libiji u traženju iznimke po pitanju embarga na kupnju oružja. Kerry je ovakav stav objasnio činjenicom da je militantna Islamska država nova prijetnja Libiji i da je njihovo zaustavljanje imperativ. Vlada nacionalnog sporazuma je jedini entitet koji može ujediniti državu. To je jedini način da vitalne institucije budu pod priznatom vlašću i jedini put da se stvori kohezija potrebna za uništenje Islamske države Iraka i Levanta, rekao je Kerry i dodao.
Oni koji prete miru i bezbednosti Libije ili koji ometaju i ugrožavaju političku tranziciju suočit će se sa sankcijama Saveta bezbednosti. Oni kao što je premijer Faiz al-Saraj koji su spremni da izaberu pomirenje i usmere se na rešavanje problema, a ne na posticanje nesloge, imaju jasnu poruku. Sjedinjene države i međunarodna zajednica pružat će vam pomoć na tom putu.
Motivacija za ovakav potez svjetskih sila leži u činjenici da je Libija tranzitna točka za mnoge migrante na putu prema Evropi. Libijski premijer Faez Sarraj je pak podsjetio na prijetnju koju IDIL predstavlja toj državi.
Molimo međunarodnu zajednicu da nam pomogne. Ne tražimo međunarodnu vojnu intervenciju, već međunarodnu pomoć u treniranju i opremanju naših vojnika i našeg naroda.
Vraćamo se domaćim temama. Privreda Bosne i Hercegovine svakog mjeseca gubi 2 miliona eura zbog uvođenja viznog režima Kosovu. Zbog komplikovanih procedura izdvajavanja viza građanima Kosova, Bosna i Hercegovina krši nekoliko potpisanih i ustav uvrštenih konvencija o ljudskim pravima. Stoga domaći ekonomski stručnjaci, privrednici i nevladin sektor predlažu da se to pod hitno izmijeni, te da se primjene modeli drugih država poput Grčke i Rumunije, koje također nisu priznale nezavisnost Kosova, ali proces izdavanja viza su učinile jednostavnijim. Detaljima Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je prije uvođenja viza građanima Kosova imala suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni i bila četvrti trgovinski partner po značaju. Danas je pala na 14. mjesto. Proizvodi iz Bosne i Hercegovine zamijenjeni su proizvodima iz Srbije, a potom i drugih zemalja u okruženju. Mirsad Jašospahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Našim se privrednicama ovdje čitam niz mogućnosti saradnje, sastanaka, B2B susreta sa nekim dalekim zemljama sa druge strane planete, a za tržište koje je tu tako blizu, gdje robu možete na konju odnijeti, ne možete zbog ovakvog režima da ljudi razvijaju svoj posao.
Dok Srbija, zbog koje političari iz Republike Srpske ne dozvoljavaju ukidanje bosansko-hercegovačkih viza, godišnje izveze na Kosovo robe u vrijednosti od oko 400 miliona eura, Bosna i Hercegovina se odriče novca u ime jeftinih političkih poena, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Srbija proda više robe na Kosovu nego u čitavu Rusiju. I druga stvar, tri puta više robe nego Albanija što proda na Kosovu. Oni su našli itekako svoj interes i trude se da to blokiraju. A šta mi glumimo?
Ekonomski stručnjaci, privrednici i nevladin sektor traže uvođenje istih uslova za izdavanje viza, kao što to rade zemlje koje također nisu priznale Kosovo, ali omogućavaju slobodu kretanja. Inicijatori podsjećaju da njihovi prijedlozi nemaju političke konotacije i da Bosna i Hercegovina, koja se nada kandidatskom statusu za članstvo u Europsku uniju, omogućavanjem slobodnog kretanja ljudi i roba treba pokazati da je u stanju poštovati evropske principe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kosovske vlasti saopštile su za Radio Slobodna Evropa da su spremne odmah ukinuti vizni režim Bosni i Hercegovini, ali samo ukoliko to bude obostrano, kako kažu građani i političari, paradoksalna je situacija da Kosovari mogu putovati u Srbiju sa ličnom kartom, a uskoro i u Evropu bez viza, ali ne i u Bosnu i Hercegovinu. Iz Prištine se javila Amra Zajneli.
Fadil Recep iz Prištine kaže da je porastao i živo u Sarajevu, ali već 7 godina nije u mogućnosti posjetiti svoju rodbinu i prijatelje jer posjeduje samo kosovska dokumenta. Vizni režim između Kosova i Bosne paradoksalna je situacija, navodi on, a uzimajući u obzir da će građani Kosova uskoro moći bez viza da putuju i u zemlje Evropske unije, ali ne i u Bosnu i Hercegovinu.
Ne samo ja, mnogo građana s Kosova koji ili imaju rodbinu ili imaju biznise u Bosni, ne mogu jednostavno da odu, jer procedura vađenja viza za Bosnu i Hercegovinu je nešto katastrofalno.
Kosovo je Bosni i Hercegovini uvelo recipročne mere na vizni režim pošto je BiH odustala od ukidanja viza za građane Kosova. Zamjenik ministra spoljnih poslova Petre Celimi u izjavi za naš program kaže da su kosovske vlasti spremne da ukinu vizni režim Bosni i Hercegovini odmah, ali u koordinaciji sa bosanskim vlastima. Koliko smo shvatili, problem je u Banja Luci, a ne u Sarajevu. To je zažaljenje zato što Kosovari sada sa ličnom kartom putuju u Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Srbiju, a Kosovo i Bosna su jedine zemlje na Balkanu sa viznim režimom. Od ovoga ispaštuju građani, studenti, biznismeni obe države, ali nadam se da će se ova balkanska tvrdoglavost rešiti u sklopu evropskih integracija, kazuje Selimi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Rezultati rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske u prvom kvartalu 2016. godine zabilježili su ozbiljan pad po svim parametrima, stoji u izvještaju o monitoringu rada ovih institucija koji su radili centri civilnih inicijativa. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na posljednji kvartal 2015. zabilježila je pad produktivnosti od čak 30%, kaže Željko Ninković, član monitoring tima Centara civilnih inicijativa.
Produktivnost je sa 981 razmotrene mjere u četvrtom kvartalu pala sa svega 698 mjera razmotrenih u prvom kvartalu 2016. godine, a broj utvrđenih zakona sa 41 na 27 zakona.
Entitetska vlada u prvom kvartalu imala je tek 13 zasjedanja. Program vlade nije ponovo donesen u zakonskom roku, a iako je vlada donijela budžet na vrijeme, zabrinjavajuća je njegova struktura koja zavisi od kredita.
Najviše budžetskih sredstava budžetom Republike Srpske 2016. godinu planirano je za oblast rashodi za lična primanja, više od 720 miliona konvertibilnih maraka.
Rezultati rada vlade RS-a u prvom kvartalu lošiji su i od rezultata vlade Federacije BiH, iako ovu drugu odliku je politička nestabilnost u vladajućoj koaliciji, stoji u izvještaju CCI-a. Kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske, i ona je u odnosu na posljednji kvartal 2015. zabilježila značajan pad aktivnosti, kaže Ninković.
Sa 21 dana zasjedanja u četvrtom kvartalu 2015. godine palo se na svega 12 u prvom kvartalu 2016. godine. Broj razmetrenih mjera je sa 87 pao na svega 33, a broj usvojenih zakona sa 26 na 8.
U CCI-u su se usvrnuli na aktuelne događaje na političkoj sceni, gdje posebno ističu nedavna javna okupljanja vladajućih i opozicije koji su prošli bez većih incidenata, ali su negativnim ocijenili zaoštrenu retoriku između suprotstavljenih političkih blokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini do sada su usvojene uglavnom tehničke izmjene izbornog zakona, a na suštinske izmjene će se vjerovatno još čekati. Rečeno je danas u oči otvaranja konferencije Lokalni izbori, kakav nas izbor očekuju nakon izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Konferenciju organizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Slušamo Ivana Katavića.
Iako nas do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini dijeli nešto više od 4 mjeseca, još uvijek nema rješenja za Mostar, koji je jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem izbori nisu održani 8 godina. Halid Genjac, izaslanik u Domu naroda državnog parlamenta, naglašava kako je rješenje za ovo pitanje još uvijek moguće.
Moguće je pronaći rješenje vezano za Mostar i posebnim zakonom sa prelaznim odredbama u smislu da bi to vrijedilo samo za ove izbore.
U Bosni i Hercegovini do sada su usvojene uglavnom kozmetičke promjene izbornog zakonodavstva. Mišljenja je Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije pod lupom.
Političke stranke ipak ne žele sistemski ništa da mijenjaju iz jednog prostog razloga, jer su one postale interesne grupe, manje ideološke, i vidimo da se vrlo lako trguje sa pozicijama u parlamentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
17. maj obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Oko 20 aktivista u Sarajevu je pred parlamentom federacije zastupnicima koji su dolazili na sjednicu dijelilo brošure koje ukazuju na potrebu unaprjeđenja ljudskih prava ove zajednice. O potrebi da se ova prava unaprijede govore Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra, i zastupnik u federalnom parlamentu Damir Mašić.
Ja se iskreno nadam da će ubrzo doći i trenutak i vrijeme kada ćemo u ovom parlamentu imati kvalifikovanu većinu da usvojimo ne samo zakone koje bi, da tako kažem, izjednačili prava osoba koje dolaze iz ove populacije sa ostalim građanima, nego i mnoge druge zakone koje mi očigledno kao društvo još uvijek, nažalost, nismo spremni.
Biti LGBTI osoba ne znači da se samo to, već da imaš mnogo, mnogo, mnogo drugih identiteta. I kada budemo stvar na taj način posmatrali naše sugrađane, to jest osobe koje su drugačije seksualne orijentacije od većine, koje imaju drugačiji rodni identitet od većine, onda ćemo naravno biti možda i spremni da prihvatimo LGBTI osobe.
Bosna i Hercegovina je jedna od 15 zemalja u cijelom svijetu koje još nisu provele proces digitalizacije. Iako postoje svi tehnički preduslovi, a problem čak nisu ni financije, očito je da nema potrebne političke volje ni shvatanja da je digitalizacija televizije neminovnost. U Mostaru je danas organizovan okrugli sto temi digitalizacije televizije u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara se javio Mirsad Behra.
Stručnjaci podsjećaju da ukupno 15 zemalja u svijetu nije krenulo sa procesom digitalizacije, a u BiH, iako je sve spremno, nema volje da se u taj proces krene i da se shvati da je digitalizacija neminovnost. Siniša Petrović, pomoćnik direktora za radiofrekventni spektar Regulatorne agencije za komunikacije BiH, govori.
Među zadnjim smo zemljama u svijetu koji uvode četvrtu generaciju mobilnih telekomunikacija. Među zadnjim zemljama su u svijetu koje digitaliziraju i to su znači sada nekakve naše prve i možda najvažnije aktivnosti u ovoj godini, a to je da damo zamah realizaciji ova dva složena projekta kako bi Bosna i Hercegovina se priključila ostatku svijeta.
Na okruglom stolu se još moglo čuti da je u BiH još 2009. godine usvojena strategija prelaska na digitalno emitiranje, koju je u potpunosti preuzela Srbija, ali je ta zemlja svoj proces digitalizacije završila na vrijeme. U BiH tako sada postoji oko 700 analognih televizijskih predajnika koji mogu raditi ako ne ometaju druge. Međutim, po međunarodnim sporazumima, svaka žalba izvana mora biti ispoštovana i analogni predajnik se mora gasiti, a takvih slučajeva je već bilo. Direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Predrag Kovač, objašnjava.
Niko ne garantuje da će naše televizijske stanice i u narednom periodu moći emitovati zato što svaka smetnja koju eventualno budu pravile zemljama u okruženju povlači sa sobom ukidanje tih stanica.
Na skupu je objašnjeno i to da zbog nepostojanja političke volje javni servisi u procesu digitalizacije nisu ispunjeli osnovnu obavezu, nisu formirali potrebni četvrti pravni subjekt, korporaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas se u Tuzli govorilo o svijesti potrošača u Bosni i Hercegovini o genetski modificiranoj hrani. Iako u Agenciji za sigurnost hrane tvrde da je ona ovdje zakonski zabranjena, niko ne može isključiti njenu prisutnost na policama trgovina, pripremila Maja Nikolić.
Udruženje potrošača Tuzlanskog kantona u proteklih mjesec dana uradilo je anketu među 1000 građana koliko su svjesni o štetnosti genetski modificirane hrane. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača.
Nažalost, opšti zaključak je da građani jako malo o tome znaju, jako su malo informisani i naravno postoje određene sumnje da takvih proizvoda ima na našem tržištu, da se to ne kontroliše.
U Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine tvrde da na policama trgovina nema genetski modificirane hrane jer je ona u našoj zemlji strogo zabranjena. No, soja koja se koristi za prehranu životinja u Bosni i Hercegovini nije genetski modificirana. Na naše pitanje je li onda meso ili mlijeko koje građani Bosne i Hercegovine konzumiraju štetno po ljudsko zdravlje, Dragan Brenjo iz Agencije za sigurnost hrane odgovara.
A ako se životinja hrani genetski modifikovan organizam, to meso ili to mlijeko i proizvode od mlijeka ili proizvode od mesa ne moraju da se označavaju po trenutnom zakonodavstvu da su životinje hranjene GMO.
No Nebojša Šekuljica iz Međunarodne organizacije za suradnju ističe da neovisni stručnjaci u svijetu itekako naglašavaju štetnost GMO hrane za ljudski organizam. Upravo neovisni stručnjaci danas su u Tuzli pozvali sve građane Bosne i Hercegovine da se što više usmjere na vlastitu organsku proizvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U organizaciji Nacionalnog parka Una i Unskih smaragda pod motom Una rijeka cijelog svijeta danas je na Štrbačkom buku organizovana centralna svečanost obilježavanja 17. maja, Dana rijeke Une. Dženita Duraković bila je tamo.
Na Štrbačkom buku, u najatraktivnijem dijelu Nacionalnog parka Una, oko 300 učesnika uz pjesmu i druženje obilježilo je 17. maj, Dan rijeke Une.
To je naše blago i naše zlato i mi tu moramo da pazimo, jer ako ne bilo Une, ne bilo ni naše, kako da kažem, volje i ljubavi prema našem gradu i prema našoj domovini.
Upravo je Štrbački buk i mjesto na kojem počiva Boško Marjanović, utemeljitelj Unskih smaragda i čovjek koji je cijeli svoj život posvetio zaštiti i očuvanju vrijednosti krajiške ljepotice. Nuzekija Marjanović, supruga Boška Marjanovića.
On je znao ako počne sa ekologijom da će kroz škole i preko djece da će se ekološki obrazovati i njihovi roditelji, pa smo zbog toga 15 prvih godina izdavali časopis za prirodu i kulturu.
Održan je danas i veliki ekološki sat na kojem je ukazano na značaj očuvanja prirodnih resursa i vrijednosti djelovanja Nacionalnog parka Una koji iz godine u godinu postaje generator razvoja ovog dijela zemlje. Unski Bački Smaragd i Nacionalni park Una po peti put zaredom zajednički organiziraju ovu manifestaciju sa koje je još jednom poslana poruka nenuklearnom otpadu i neuništavanju rijeke Une. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Premijerom predstave Podvala Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci će večeras svečano biti otvoreni 19. međunarodni festival pozorišta pod nazivom Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom dijelu festivala, koji će trajati do 24. maja, publika će imati priliku da pogleda 6 predstava sa područja bivše Jugoslavije, govori glumica Ljiljana Čekić.
Kada je u pitanju festival, naš festival je ograničen samo na one predstave koje su sa istog govornog područja, naime sa ovih jezika koji su nekad imali jedinstven naziv, a sada su to zovu različiti jezici, ali se jako dobro razumijemo i bez prevoda. Dakle, da naša publika kao i pozorišni radnici da vide šta to rade njihove kolege u nekim drugim gradovima, u nekim drugim centrima. I namjera festivala, osnivača festivala je bila da se u Banja Luci prikaže ono što je najbolje na našim prostorima. Dakle, da imamo nekakav kratki uvid u pozorišna događanja na tom nekom ex-jugoslovenskom prostoru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.